Háttvirtur 12. þingmaður Suðvestur kjördæmis Jón Gunnarsson veitir andsvar öðru sinni.
Virðulegi forseti. Alveg eins og hæstvirtur ráðherra segir, þá hér liggur að baki rammaáætlunar mikil og fagleg vinna sérfræðinga. Mikil og fagleg vinna sérfræðinga til margra ára. Og markmiðin voru skýr sem voru sett hér í ríkisstjórnar til þáverandi ríkisstjórnar það að fara að feta þessa skynsömu leið nýtingar og vendunar 1999 sem að setti þessa vinna á stað á þeim tíma. En hæstvirtur ráðherra svaraði mér ekki varðandi rammaáætlun. Hún svaraði því ekki hvort að hvenær við mættum eiga von á henni hérna í þingi, hvort að það gæti orðið í þessum mánuði. Og varðandi yfirlýsingu hæstvirtur ráðherra það að ég sé að gera mikið á úr þeirri friðum sem hefur átt sér stað á Íslandi, að þá er ég bara alls ekkert á móti henni. Og það getur vel verið að það megi friða víðar og meira heldur en gert hefur verið. Ég er bara alls ekkert á móti því að skoða það. En ég hef bara bent á það í allir þessa umræðu að það hefur engin þjóð gengið lengra í þeim efnum heldur en við Íslendingar að friða svo stóra hluta landsins eins og við höfum gert.
Hæstvirtur umhverfisráðherra Svandís